You're with SBS Radio.
Kur kanë mbetur vetëm 250 ditë nga zgjedhjet lokale, Partia Socialiste mbledh asamblenë kombëtare dhe në të do të ketë një raport mbi performancën e përfaqësuesve të PS-s në qeverisjen vendore, raport kombëtar për procesin e bashkëqeverisjes, si dhe raport mbi punën e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Gjithashtu në këtë asamble do të nisë ngritja e strukturave koordinuese elektorale për zgjedhjet vendore të vitit 2019. Pikat e tjera do të jenë udhëzimi për fillimin e fushatës kombëtare, e gjithë vëmendja tek ju, miratimi i strategjisë Partia Socialiste e hapur për ty, raport mbi gjendjen aktuale të Partisë Digjitale dhe vendimi për unifikimin e regjistrit digjital të Partisë Socialiste. Sipas kreut të grupit parlamentar të Partisë Socialiste Edmond Spau, kryeministri Edi Rama ka refuzuar propozimin e Partisë Demokratike për veting për politikanët, duke treguar se ai është peng i krimit. Kryeministri i krimit po përdor drejtësinë e tij dhe mediat e tij për të mashtruar shqiptarët. Edi Rama e refuzon vetingun me ligj të politikanëve sepse vetë ka lidhje me kokat kryesore të krimit të organizuar, tha Spau në deklaratën e tij. Aloizni ka bërë me dije se aktualisht në qarkun e Tiranës ndodhet numri më i madh i aplikimeve për procesin e legalizimeve i cili po hyn në fazën e tij përmbyllëse. Zonat më informale në vend janë 58: Tiranë, Kamës, Bathore, Farg, Selit, Dajt, Paskuqan, Kashar, Ndroq, Bërxull, Vor, Kavaj dhe Synej. Që nga viti 2010 e këtej në Tiranë janë legalizuar gjithsej 160.870 prona. Sipas Aloiznit, viti 2016 ka shënuar rekordin me 17.672 legalizime. 190.000 fëmijë do të marrin libra falas këtë vit të ri shkollor. Deklarata vjen nga kryeministri Edi Rama gjatë një takimi me mësues të ciklit 9 vjeçar në kryeministri, në prani edhe të ministres së Arsimit Lindita Nikolla. Në fjalën e tij para mësuesve, Rama ka shprehur se fal reformave dhe progresit të bërë, sot e kemi këtë mundësi të re për të kursyer miliona euro shpenzime të familjeve të nxënësve nga klasa e parë deri tek e katërta. Ndërsa në një takim me nxënës e mësues në Elbasan, ai prezantoi edhe një nismë tjetër. Kryeministri Edi Rama tha se këtë vit do të nisë shkolla e drejtorëve, ku do të kryen trajnime menaxheriale.
Drejtorët e shkollave do të kenë një shkollë tyre. Nuk mundet do të vazhdojmë të synojmë më shumë nëse kemi këtë nivel drejtimit të shkollave. Me gjithë respektin për drejtues të shkollave. Kemi hequr 300 drejtor shkollash jo për politik dhe nuk i kemi zëvendësuar me politik. I kemi zëvendësuar duke u kërkuar të bëhen drejtor 300 mësuesit më të mirë.
Do të kemi një fitore spektakolare të 61 bashkitë. Ky ka qenë parashikimi i parë një prej socialistëve në asamblenë kombëtare të PS-s, konkretisht nga kryetari i bashkisë Tiranës Eron Veliaj. Gjatë fjalës së tij para të pranishëve në asamblenë kombëtare të PS-s, Veliaj tha se sfidë për zgjedhjet e ardhshme dhe mandatin tjetër të qeverisës do të jetë defurnizimi me ujë në të gjitha bashkitë për 24 orë. Mësohet se në sitën e vettingut pritet të kalojnë edhe prokurorët e krimeve të rënda. Zgjerohet rrethi punonjësve në sistemin e drejtësisë që pritet të nënshtrohen procesit të vettingut, pjesë e reformës në drejtësi. Komisioni i pavarur i kualifikimit KPK i ka bërë kërkesë prokurorisë të përgjithshme për hedhjen e shortit në përzgjedhjen e prokurorëve. Edi Rama i është përgjigjur shumë shpejt deputetit të Partisë Socialiste për Kurbinin Gjetan Gjetani, i cili kritikoi dje policinë e shtetit për dy vrasjet e ndodhura në Mamurras. Nga asambleja e Partisë Socialiste, kryetari Rama ka pohuar live se deputeti duhet të përjashtohet nga grupi parlamentar pasi sipas tij ka shantazhuar përmes postit. Berati dhe Përmeti kanë secili nga tre alternativa për zhvillimin ku në fokus janë pikat më të forta. Konsulenti i kontraktuar në kuadër të projektit për zhvillimin e integruar urban dhe turistik, i mbështetur nga Banka Botërore, ka përfunduar tashmë studimin për këto dy qytete, duke dhënë edhe zgjidhjet alternative, si dhe ndërhyrjet në investime që mund të bëhen në secilën zonë për të rritur vlerën e tyre. Detajet e para të studimit i ka dhënë Fondi Shqiptar i Zhvillimit të martën e kësaj jave, duke nënvizuar se alternativa do të konsultohen edhe me grupet e interesit, si Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës, Ministria e Kulturës, ajo e Turizmit, Mjedisit, Bashkitë e Beratit dhe Përmetit, që janë përfitues së drejtë për drejtë. Në bashkëpunim me ta do të përzihet alternativa me impaktin më të lartë në zhvillimin e qëndrueshëm të qyteteve. Pas përmbylljes së kësaj faze, fondi bën me dije se do të kalohet në etapën e radhës, që është propozimi i paketave të investimeve konkrete bazuar në një analizë të detajuar teknike, ekonomike dhe sociale. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta. sbs.com.au